ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣብ ናይ ምብራቕ እስያ ዕዶቶም ንመራሕቲ እስያ ሰብኣዊ መሰላት ከኽብሩ ኣይደፍኡን ክብሉ ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ነቒፎም። ፒተር ሃንለይን ተወሳኺ ኣለዎ ምንያ ወርቂ ብተቕርበ እያ።
ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ትማሊ ምስ መራሒ ፊሊፒንስ ሮድሪጎ ዱትሬት ኣብ ጎና ጎነቲ ዞባዊ ዋዕላ ኣብ ዝተረኸብሉ እዋን ተቃውሞ ሰልፈኛታት ከዓ ኣብ ማኒላ ምስ ፖሊስ ተጋጮም ምስሊ ትራምፕ እውን ዓንዲዶም።
እዚ ርክብ ንህዝቢ ፊሊፒኖ ዘምፅኦ ረብሓ የለን፣ ኣብ ክንድኡ ነቲ መግሃስታት ሰብኣዊ መሰላት ዘጋድድ እዩ።
ሓደ ካብቶም ሰልፈኛታት ዝበሎ እዩ። ኣብ ውሽጢ ኣዳራሽ ዋዕላ እውን ትራምፕ ንጉዳይ ሰብኣዊ መሰላት ጎስዮም እዮም ንዞባዊ ሓድነት ጥራይ ትኩረት ብምሃብ ኣስሚሮም ዝተዛረቡ።
ኣብቲ ዞባ ዘለዉ መሻርክትና ብርቱዓት ነፃ ዝበልፀጉን መፃኢኦም ብዝምልከት ባዕልቶም ዝውስኑ ክኾኑን ኣፈፀምቲ ጉዳይ ካልኦት ከይኾኑን ንደልዮም ኢና። እዚ እዩ ነፃን ቁልዑን ኢንዶ ፓሲፊክ ዘለና መርህታት ራእይና።
ፕረዚደንት ትራምፕ ኣብቲ ምስ ናይ ፊሊፒንስ መራሒ ዝነበረ ርክቦም ብዛዕባ እቲ ተሓላቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ገበናት ፀረ ሰብኣውነት ክብሉ ዝፀውዕዎ ኣንጻር ሓደገኛ እፅ ዝተካየደ ውግእ ዝተፈፀመ ብዘይፍርድ ቅትለት ኣልዒሎም ተዘራሪቦም እንተኮይኖም ተቃራኒ ፀብጻባት እዩ ዘሎም። ወሃቢት ቃል ዋይት ሃውስ ሳራ ሃከቢ ኣብ እዋን ጋዜጣዊ መግለፂ እቲ ጉዳይ ሰብኣዊ መሰላት ንሓፂር ግዜ ከምዝተዘራረብሉ ገሊፀን። ሓደ ወሃቢ ቃል መንግስቲ ፊሊፒንስ ግን ነዚ ዝቃረን እዮም ተዛሪቦም።
There was no mention of human rights, there was no mention of extrajudicial killings, there was only
ብዛዕባ ሰብኣዊ መሰላት ኣይተለዓለን፣ ብዛዕባ ብዘይፍርዲ ቅትለት እውን ኣይተዛረብሉን። እኳ ድኣት ነዊሕ ዝተዛረብሉ ብዛዕባ እቲ ፊሊፒንስ ተካይዶ ዘላ ውግእ ፀረ ሓደገኛ ዕፅ እዩ ነይሩ። እቶም ፕሬዚዳንት ፊሊፒንስ እውን መብዛሕትኡ ግዜ ነዚ መግለፂ እዮም ሂቦም።
ኣብ እዋን ምስኣል ሓደ ጋዜጠኛ ክሓትት ፈቲኑ ነይሩ። ብዛዕባ ጉዳይ ሰብኣዊ መሰላት ከ ክትዘራረቡ ዲኹም ዝብል ነይሩ ሕቱኡ፣ ግን ገና ሕቱኡ ከይወድእ ከሎ ክቋርፅ ተገይሩ። ናይ ትራምፕ ፖሊሲ ከም ጉዳይ ሰብኣዊ መሰላት ዝበሉ ኣልዒልካ ክትዘራረበሎም ዘይምችኡ ኣርእስታት ምጉሳይ ብማሕበራዊ ሚድያ እውን ተሪር ወቕሰታት እዩ ውሒዝዎም። ካብ ቀንዲ ኣባል ፓርቲ ሪፓብሊካን ጆን መኬይን ከይተረፈ መኬይን ኣብ ናይ ትዊተር መልእኽቶም ኣብቲ ፕረዚደንት ዩናይትድ ስቴትስ ምስ ናይ ፊሊፒንስ ፕረዚደንት ዝገበርዎ ልዝብ ሰብኣዊ መሰላት ቀዳምነት ዝሰርዕዎ ከም ዘይኮነ ፍሉጥ እዩ ኢሎም መኬይን። ካብ ሂማን ራይትስ ዋች ዝኾኑ ጆን ስቲፍተን ብወገኖም እዚ ኣካይዳ ንገሃስቲ መራሕቲ ዘተባብዖም እዩ ይብሉ።
ጉዳይ ሰብኣዊ መሰላት ዘይምልዓል ንቶም ገሃስቲ መራሕቲ መሊሱ ዘሸድኖም እዩ። ስለዚ እቲ ጉዳይ ዘይምልዓሉ ገጋ እዩ። ከም ቪየትናም፣ ካምቦድያ ዝበሉ መንግስታት ዓለም ስጉምቲ ከምዘይወስድ ርእዮም ንተቃወምቲ ንምንክልባትን ንምስዳዶምን ይተባብዑ። ተወሳኺ መግህስታት ክፍፅም እውን ዝገብሮም እዩ።
ን12 መዓልታት ብናይ ክብሪ ዘብዐኛ ኣቀባብላ መንግስታዊ እንግዶት ድራርን ንመጻኢ ብሩህ ተስፋ ብምምናይን ዝቐነዩ ትራምፕ ናብ ሃገሮም ኣምሪሖም ኣለው። ትራምፕ ንምዕባለን ንግድን ሰሜን ኮርያን ኢዶም፣ ግን እዚ ዑደቶም ብዛዕባ ጉዳይ ሰብኣዊ መሰላት ንዝሕለቑ ንምምሕዳሮም ንዝነቕፉ ዘይዕገበ እዩ ነይሩ።